Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z misijonsko nedeljo izkazujemo zahvalo za delovanje misionarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov doma in po svetu.
Papež Leon XIV. Razglasil 7 novih svetnikov in molil za mir v svetu. Ta je znova krhek tudi v Gazi.
Poslance čaka pester teden, poleg sprejemanja sodne reforme tudi interpelacija o delu ministra za solidarno prihodnost.
Zmagi na 29. Ljubljanskem maratonu v Etiopijo, Kobe do slovenskega rekorda proge.
Vreme, popoldne bo precej sončno, jutri na zahodu kakšna kaplja dežja, na vzhodu bo še nekaj sonca.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Petra Malenšek. V katoliški cerkvi praznujemo misijonsko nedeljo. Z njo izkazujemo zahvalo in hvaležnost za delovanje in poslanstvo misionarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov doma in po svetu. V cerkvi v Sloveniji bo srednje praznovanje popoldne v župniji Črenšovci, ko bo sveto mašo ob somaševanju ostalih duhovnikov vodil nadškof Marjan Turnšek. Za ta dan je tudi papež Leon XIV. Pripravil sporočilo, v katerem vabi vse kristjane, da podprejo tiste, ki prinašajo evangelij na vseh 5 celinah. V svojem nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja pa je kristjane pozval, naj sprejmejo misionarsko naravo cerkve.
La chiesa è tutta missionaria.
Cerkev je v celoti misionarska, a danes še posebej molimo za tiste moške in ženske, ki so zapustili vse, da bi evangelij prinesli tistim, ki ga še ne poznajo. So misionarji upanja med narodi, naj jih Gospod blagoslovi.
Posebej slovesno pa v Vatikanu ni samo zaradi misijonske nedelje, temveč tudi zato, ker je sveti oče med sveto mašo, ki jo je daroval na trgu svetega Petra, razglasil nove svetnike. Več Rok Mihevc.
Pred nami je 7 prič, ki so z božjo milostjo ohranile prižgano svetilko vere. Pravzaprav so oni sami postali svetilke, sposobne širiti Kristusovo luč, jih je opisal papež. Ti zvesti Kristusovi prijatelji so mučenci za svojo vero, kot škof Ignacij Malojan in katehist Peter Torot. So evangelizatori in misionarke, kot sestra Marija Troncati. So karizmatične ustanoviteljice, kot sestra Vincenca Marija Poloni in sestra Carmen Rendiles Martinez. S srci gorečimi od predanosti so dobrotniki človeštva, kot Bartolomej Longo in Jožef Gregor Hernandez Cisneros.
La loro intercessione.
Njihova prošnja naj nam pomaga v preizkušnjah in njihov zgled naj nas navdihne v skupni poklicanosti k svetosti. Dokler smo romari k temu cilju, molimo, ne da bi se naveličali, neomajni v tem, kar smo se naučili in kar trdno verujemo. Vera na zemlji tako podpira upanje v nebesa. Navezal se je na današnjo Božjo besedo in Jezusovo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vera izginila z sveta. 2 skušnjavi postavljata na preizkušnjo našo vero, je dejal. Prva črpa moč iz pohujšanja zla, kar navaja na misel, da Bog ne sliši joka zatiranih in ni usmiljen z nedolžno bolečino. Druga skušnjava je zahteva, da bi moral Bog vedno ravnati tako, kakor mi hočemo. Molitev tedaj odstopi prostor ukazovanju Bogu, da bi ga poučili, kako biti pravičen in učinkovit.
A essere giusto ed efficace.
Obeh skušnjav pa nas osvobaja Jezus, ki je popolna priča sinovskega zaupanja, je zatrdil sveti oče in nadaljeval. Ko torej vpijemo Gospodu, kje si, spremenimo ta klic v molitev in tedaj bomo spoznali, da je Bog tam, kjer nedolžni trpi. Kristusov križ razodeva Božjo pravičnost. Papež Leon XIV. Je na koncu maše molil za mir po vsem svetu. Pozval je k prekinitvi ognja v Mjanmaru in molil za mir v sveti deželi, Ukrajini in drugih krajih, ki jih je prizadela vojna. Naj Bog vsem voditeljem da modrost in ustrajnost, da bodo napredovali v prizadevanju za pravičen in trajen mir, je še dejal.
V Lendavi so dopoldne pripravili slovesnost ob zlatomašnem jubileju misionarja škofa Antona Žerdina Bukovca. Rodil se je namreč v bližnji Čentibi, mladost preživel na Hrvaškem, pozneje pa ga je pot vodila v misijone v Peru. Za svojo duhovniško pot se je zahvalil med današnjo mašo, ki jo je daroval med rojaki. Njegova zgodba je sicer preplet domače preprostosti, globoke vere, kulturnega spoštovanja in neomajne predanosti. Za naš radio je ob jubileju spregovoril o začetkih dela na misijonu v Peruju.
Smo nastojali navečivati evanđelje, jasno. Ali važno je bilo isto tako naučiti njihov jezik.
Trudili smo se oznanjati evangelij, a prav tako je bilo pomembno naučiti se njihov jezik in spoznati nekatere kulturne značilnosti. Profesor Frančiškan nam je pripovedoval, kako so kitajski jezuiti puščali brade in sedeli v hišicah, kjer so jih domačini imeli za modrece. Govorili so o krščanski veri, morali in podobnih temah. A nekateri so to prepovedali, češ da je pogansko. Profesor je sklenil, da če bi sledili tem metodam, bi bila morda Kitajska danes krščanska. To nam je ostalo v mislih, da je inkulturacija pomembna. Takrat se o tem še ni govorilo, a vedeli smo, da je treba poznati jezik. Nismo pa vedeli, da je to najbolj učinkovito, da se evangelij oznanja v domačem jeziku. Papež Pavel VI. Je nekoč izjavil, da če vera ne postane del kulture, ni resno sprejeta, ni resno živeta. Mora imeti kulturne in pobožne elemente, način življenja, lasten način v vsakem narodu. Tega smo se držali.
Celotnemu pogovoru z njim lahko prisluhnete na naši spletni strani oziroma v audio arhivu, saj je bil gost ene od misijonskih oddaj Pojdite in učite. V njej je spregovoril o otroštvu, odločitvi za misijone in delo v Peruju, pa tudi o srečanju s papežem Leonom XIV., ki je prav tako deloval v tej južnoameriški državi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prvi mednarodni sejem obrambne industrije namenjen predstavitvi domačih dosežkov na področju obrambe.
Krajani jugovzhodnih občin razočarani zaradi bojkota koalicije na seji o reševanju romske problematike.
Šport, slovenski namiznoteniški igralci brez finala na evropskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Promet je oviran na vozu Maribor-Ju, ki smeri Hoč proti Šentilju. Zastoji sicer nastajajo na štajerski avtocesti pri Šentjakobu proti Mariboru. Sicer pa voznike opozarjamo, da bo cesta Javorni gorje zaprta predvidoma do 17. ure. Danes po noči pa je predvidena še popolna zapora ceste Bled-Soteska na Bledu, prav tako zaradi del, in sicer bo zapora med 22. in 5. uro. Voznike tudi opozarjamo, da do 22. ure velja še splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Izrael in teroristično gibanje Hamas se že več dni medsebojno obtožujeta zaradi kršitve mirovnega dogovora. V ospredju pa je spor glede vrnitve talcev iz Gaze. Posmrtne ostanke dveh talcev je sinoči izročil Hamas, ki je pri tem opozoril, da bo nadaljne zaprtje mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo povzročilo znatne zamude pri predaji preostalih trupel talcev. Kljub temu, da je očitno mir znova krhek, pa se je mirovnega sporazuma razveselila mednarodna skupnost. Kako ga vidi nekdanji predsednik Ustavnega sodišča, dr. Ernest Petrič, smo govorili v naši ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Povzema Rok Mihevc.
Končno se je stvar začela premikati v pravo smer, je v oddaji dogajanje komentiral dr. Ernest Petrič. Palestinci so po njegovi oceni plačali grozno ceno, ki jo plačujejo že od leta 1947, ko se je mednarodna skupnost odločila za dve državi.
Izrael je, kot vemo, to sprejel, arabska stran pa ne. Namerno nisem rekel palestinci, zato ker palestinci ni noben nič vprašal. Tako kot tudi zdaj, ko je pred dvema letoma Hamas si privošil to grozljivo teroristično dejanje. Pazite, v eni noči so potolkli recimo blizu 1500 nedolžnih ljudi.
In kaj sedaj? Počasi se bo šlo v smer dveh držav, je prepričan naš sogovornik, za kar se je vedno zauzemal tudi sam in o tem pisal v knjigi Pravica naroda do samoodločbe.
Zdajle stvar kaže dobro, tudi zato, ker so tisti, ki so to skozi preprečevali, v slabem položaju. Mogoče bo iz tega nastal en proces, potrpežljiv, počasi, končni cilj, dve državi. Zato je potrebno tudi neko zaupanje. Verjetno se strinjate z menoj, da tako malo zaupanja po vsem tem masakru na obeh straneh, da je zaupanja malo.
Petrič je z zadnjimi koraki mirovnega sporazuma zadovoljen. Žalosti pa ga poročanje nekaterih naših medijev, ki tega uspeha ne priznajo ameriškemu predsedniku.
Nisem se mogel znebiti vtisa, da bi kar hoteli, da bi ja ta Trumpova pobuda propadla. Pa bi izgleda najbolj zadovoljni. Noben ga ne bom imenoval, ampak rečem pa, da se mi pa to zdelo, kaj ne rečem, zelo grdo. Tam ljudje trpijo. Oni bi pa kar še razpihovali in da bi ja Trumpu ne uspelo.
Celotna oddaja z doktorjem Ernestom Petričem vam je na voljo v audio arhivu.
Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Donetsk sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi, več je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem opozoril, da je Rusija ta teden izvedla napade z več kot 3270 droni in skoraj 50 raketami. V luči tega je zaveznice pozval, naj ne popuščajo Moskvi. Iran je sporočil ta teden, da ne bo več spoštoval omejitve svojega jedrskega programa. Zaveze so izhajale iz mednarodnega sporazuma iz leta 2015, ko je uradni Teheran omejil bogatenje urana in dovolil mednarodne inšpekcije svojega jedrskega programa. Kaj ta odločitev pomeni za jedrsko tekmo na Bližnjem vzhodu in kako nevaren je iranski jedrski program, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Najca Krevsa.
Ocenujem, da je odločitev Irana farsa in očitno sprenevedanje, saj Teheran že leta ne spoštuje določil tako imenovanega Joint Comprehensive Plan of Action oziroma celovitega skupnega akcijskega načrta. Gre za dogovor, podpisan že leta 2015 med Iranom in sedmimi svetovnimi silami, med njimi tudi Združenimi državami, Evropsko unijo, Rusijo in Kitajsko. V zameno za odpravo gospodarskih sankcij je torej, kot ste že omenili, Iran se zavezal, da bo omejil bogatenje urana in dovolj v mednarodne inšpekcije svojega jedrskega programa. Govorimo o nivoju bogatenja urana na največ 3,67% izotopa U-235 za obdobje približno 15 let. V pogodbi je bilo zapisano, da tudi na zloglasni lokaciji Fordov ne bodo bogatili, a še preden je prva Trumpova administracija skoraj 3 leta po sklenitvi dogovora opustila sporazum, so Iranci bogatili uran tudi do 60%. In ne gre le za Fordov, tu so tudi Natanz, Isfahan, Arak, Bušehr in številna druga mesta iranskih jedrskih ambicij. Nič čudnega, da je nemški kancler pred meseci ob napadih Izraela in tudi ZDA na iranske jedrske točke dejal, da judovska država za nas upravlja umazano delo. Brez dvoma bi jedrsko orožje v rokah Irana predstavljalo veliko grožnjo, ne le za regijo, temveč za ves svet. Tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo je večkrat poudarila, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti in da omejuje ali celo prepoveduje dostop njihovim uslužbencem do iranskih jedrskih objektov, kar nakazuje na nečednosti teokratične države. Ocenjujem, da se bo v času novih globalnih napetosti svet znova soočal z vprašanjem, kako preprečiti, da bi jedrska energija postala uničevalno orožje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor Republike Slovenije je za 21. november razpisal zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Medijske hiše morajo po zakonu objaviti pravila, tako smo jih objavili tudi na spletni strani Radija Ognjišče. Povzetek bo predstavil odgovorni urednik Tadej Sadar.
V času referendumske kampanje, ki jo bomo v skladu s temi pravili na Radiu Ognjišče spremljali od 22. oktobra do vključno 21. novembra letos, lahko v programu Radia Ognjišče svoja stališča predstavijo vse stranke, liste, civilna združenja in posamezniki, ki bodo vsebino predstavljali v skladu z zakonom, spoštovanjem posameznikov, skupin, političnih strank in verskih skupnosti. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o referendumski in volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu Radia Ognjišče bodo oddaje, novice, prispevki, režirani oglasi, brana obvestila, povezana s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom.
Poslanci bodo jutri začeli redno sejo, na kateri bodo, glede na časovnico, še največ časa posvetili obravnavi zakonskega svežnja za reformo pravosodja. V petek pa se bodo sestali še na izredni seji, na dnevnem redu katere je interpelacija ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Prispevek Tanje Dominko.
Ob začetku rednega zasedanja se bo državni zbor seznanil z odstopom poslanca SD Janija Prednika, ki se je za ta korak odločil po hudih obtožbah nekdanje partnerke o nasilju. Politolog dr. Miro Haček je ob tej aferi, ki se je zelo na hitro odvila, dejal.
Se človek ne more zgnebiti vtisa, da je stvar bila precej inscenirana, torej pripravljena vnaprej. In če je bila pripravljena in uporabljena za točno določen namen, je seveda jasno, da je bila, ni bila tok uperjena zoper gospoda Prednika, on je pač bil pripravna žrtev, ne? Saj glede na situacijo, v kateri je bil, ni imel dost kaj drugega za narediti, kot da odstopi. Je pa seveda mirne duše še na nek način zajela ali pa se upa, da bo en del podpore odnesla koalicijski stranki socialnim demokratom. To pa je zgodba, ki smo v preteklih mesecih in letih že večkrat lahko opazovali, ne? To ne gre za napade iz drugega političnega pola, ne gre za na nek način za neko neodvisno novinarstvo, gre za točno določeno namerno početje, napade iz pravzaprav iz prijateljskih strank, iz strank, v kateri je SD v koaliciji, z namenom seveda, da bi se na nek način zajedle v volilno telo, ki se ga pa delijo.
Da bi največja vladna stranka pridobila na svojo stran še več voljivcev, se trudi tudi z uvedbo božičnice, ki je zelo očitno predvoljivni bombonček. Medtem pa v državnem zboru teče priprava zakonodaje, ki bo v prihodnje spremenila karte. Tukaj lahko omenimo pravosodno reformo, ki jo sestavljata predloga novih zakonov o sodiščih in sodnikih ter predloga novel zakonov o sodnem svetu in o državnem tožilstvu. Zajeten del sprememb je minuli teden prestal maratonsko tridnevno obravnavo na matičnem odboru in v stroki ni naletel na odobravanje. Številne kritike letijo iz sodniških in tudi odvetniških vrst.
Opozorila bi vas, da so postopek, kot je bil izveden, po našem mnenju izvedli na nepregleden, strokovno neustrezen način in ocenjujemo, da gre za nevaren način za pravno državo.
Je dejala predsednica sodnega sveta Urška Kežmah in dejala tudi, da napovedujejo ustavno presojo reforme. Na seji poslance po vetu državnega sveta čaka tudi vnovično potrjevanje več novel. Novele zakona o vrtcih, novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, zakona o splošnem upravnem postopku in zakona o gozdovih. Za sprejem teh zakonov bo tokrat potrebnih 46 glasov. Že tolikšno število vetov pokaže, da je pripravljena zakonodaja neusklajena, večkrat tudi ustavno sporna. Še ena dolga seja se obeta v petek, ko bo na tapeti minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Interpelacijo o njegovem delu so vložili poslanci opozicijskih SDS in NSI. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, ki v praksi še precej v povojih, zavajanje javnosti glede storitev te oskrbe in tudi glede stanovanske politike in še marsikaj. Sejo bomo spremljali tudi na naših valovih.
Ministrstvo za obrambo in grozd obrambne industrije Slovenije, ki že vrsto let uspešno sodelujeta, sta se odločila, da rezultate svojega dela pokažeta tudi svetovni javnosti. S tem namenom sta se odločila za prvi mednarodni sejem obrambne industrije SIDEC, ki bo potekal od torka do petka na celjskem sejmišču. Sočasno se bo odvijala tudi peta sejemska prireditev Slovenske vojske v službi domovine. Več Tone Gorjup.
Zadnji pogovor na našem radiju smo posvetili obrambni industriji. Gosta oddaje državni sekretar na resornem ministrstvu Boštjan Pavlin in direktor GOIS Boštjan Skalar sta potrdila, da gre za skupen projekt.
Zagotovo so vsi naši gospodarstveniki, ki si delujejo v GOIS-i, ponosni na to, da so naredili odlične produkte, ki jih danes lahko ponudijo svetovnemu tržišču, in ravno tako smo mi na obrambi veseli, da lahko za to celo produkcijo, ki je nastala v skupnem sodelovanju, naredimo mednarodni sejem.
Je dejal državni sekretar Paulini in spomnil, da je predstavitev v Celju več kot sejem.
Ta sejem nekako sledi strategiji razvoja obrambne industrije in tehnološke baze, ki jo je sprejela vlada, in ta sejem bo imel kar nekaj naslovljenih tem, ki bojo govorile o naprednih tehnologijah, kibernetske varnosti, umetni inteligenci, energetski učinkovitosti in odpornosti.
O tem bodo spregovorili tudi strokovnjaki članic Zveze NATO in drugih držav, ki se zavedajo, kako pomemben je za obrambo pogled v prihodnost. Temu bodo posvečene okrogle mize v spremljevalnem programu, je povedal Skalar, in o tem, kaj bo videti na sejmu, dodal.
Na približno 10.000 kvadratnih metrih se bodo predstavili nekaj čez 170 razstavljavcev iz 20 držav. To kaže zelo širok interes po slovenskem znanju. Ministrstvo bo predstavilo, se pravi seveda v sodelovanju z industrijo, konkretne razvojne produkte. Se pravi, mi moramo tudi pokazati naše znanje, kaj znamo, kaj zmoremo, kaj smo sposobni z roko v roki, se pravi država in privatni sektor ustvariti.
Svoje bodo dodali tuji razstavljavci od italijanskega Leonardisa do finske Patrie. Usporedna prireditev v službi domovine pa bo ponudila prikaz širokega spektra delovanja slovenske vojske in njenih enot ter več kot 60 različnih vojaških poklicev, od kuharjev, pilotov, upravljavcev različnih bojišnih sistemov do vojakov pehotnikov in informatikov.
Sobivanje z romsko skupnostjo ostaja eno najbolj občutljivih in nerešenih vprašanj v slovenski družbi. Medtem, ko del te skupnosti v Sloveniji živi na robu dostojnih pogojev, se nekatere občine soočajo z varnostnimi in socialnimi izzivi. Župani in civilne iniciative vlado že več let opozarjajo, da obstoječi ukrepi ne prinašajo rezultatov, zaupanje pa izginja. O zaskrbljujočih razmerah na tem področju, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, je v četrtek na zahtevo SDS kar 8 ur razpravljala parlamentarna komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti. SDS je predlagala več sklepov, a niso bili sprejeti, saj so poslanci koalicije sejo bojkotirali. Petra Stopar.
V Svobodi in Levici so kot razlog za obstrukcijo navedli razpihovanje jeze, nestrpnosti in sovraštva ter zavajanje javnosti in širjenje neresnic, kar pa so razpravljavci na seji zavrnili.
Zakaj imamo takšne razlike na enem koncu Slovenije in drugem? Meni je precej jasno. Ne nazadnje smo tudi izvedeli, da veliko rešuje v Prekmurju sosednja Avstrija. vseeno so razlike in jaz mislim, da je dovolj tega, da se te uboge župane in tudi večinsko prebivalstvo označuje za nestrpne.
Je dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert, občinski svetnik v Škocjanu in član Komisije za reševanje romske problematike Aleš Kucman je o bojkotu koalicije dejal.
Bom uporabil beseda politika, ker tudi v predhodnih vladah ni bilo storjenega praktično nič, da ne bom krivičen, da bom pošten, do danes pozitivnega v tej zgodbi nič. In tudi v teh letih, ko je situacija močno napredovala v negativno smer, ko ne moremo več, ko ne zdržimo več, ko želimo pomagati sodelovati, nas s tako, bom rekel, obstrukcijo dobesedno imate za norca.
Razočaranje nad ravnanjem koalicije je izrazila tudi občanka Šentjerneja Marija Martinčič-Bauman.
Pri nas se vsakodnevno dogaja nekaj, kar bi v pravni državi moralo biti nesprejemljivo. Streljanje, prestreljene krajevne table, naboji v bližini domov, podjetij, težki fizični napadi ljudi, preprodaja drog, orožja, tatvine.
Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Helga Dobrin in tudi vodja vladne delovne skupine za romsko problematiko je zagotovila, da so bili nekateri ukrepi že sprejeti, nekateri še bodo. Peter Pavlin z ministrstva za pravosodje je povedal, da so v fazi priprave nekatere dodatne zakonske rešitve. Ravno v torek se je končalo medresorsko usklajevanje novele zakona o prekrških, po kateri se povratniki, ki zlorabljajo delo v splošno korist, ne bodo mogli izogniti nadomestnemu zaporu, če bodo ponavljali kazniva dejanja. Na seji je med drugimi o napadih strani romskih prebivalcev spregovoril Andrej Brečko iz vaške skupnosti Mihovica.
Mi smo tukaj njih dopisov poslali in vedno dobimo kar nekaj nazaj. In to recimo, ne, meni je bilo obljubljeno, ja, prišla bo delegacija, tebi boš videl, zadeve se bo reševale od danes do jutra, samo zato v bistvu, da sem se jaz pomiril in da so se ljudje pomirili. Ampak rešitve ni nobene prave. Glejte, odgovornost, dolžnosti so na prvem mestu, potem pravice.
V SDS so za sejo predlagali 9 sklepov, med drugim tudi tega, s katerim bi komisija vlado pozvala k pripravi celovitega zakonskega paketa za reševanje romskih vprašanj, ki ga je obljubljala že pred 2 letoma. Zaradi obstrukcije koalicije pa naj bi člani komisije o sklepih glasovali na dopisni seji.
Zdravstvena stroka poziva k cepljenju proti gripi, ki se bo po celotni državi začelo jutri. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje k cepljenju pozivajo vse, še zlasti pa starejše, kronične bolnike in osebe z izrazito povečano telesno težo, saj je pri njih nevarnost za težji potek bolezni večja. Več Nika Mandl.
V Sloveniji je precepljenost proti gripi med najnižjimi v Evropski uniji, saj se cepi manj kot 10% prebivalcev. V lanski sezoni je bilo teh približno 6%, v sezoni prej pa dobrih 5, je dejala koordinatorica nacionalnega programa cepljenja in epidemiologinja Marta Grgič-Vitek. Pri osebah starih 65 let in več je delež cepljenih v zadnji sezoni znašal nekoliko več, in sicer približno 18%, v sezoni prej pa dobrih 17. Grgič-Vitek cepljenje proti gripi priporoča vsem.
Vsem prebivalcem, ne, vsem zaščitimo sebe in svoje najbližje. Najbolj pa seveda tistim skupinam, kjer pričakujemo, da se bolezen lahko poteka težje ali zapleti. To so pa predvsem starejši kronični bolniki in pa osebe z izrazito povečano telesno težo. Pa poročamo skupinam, ki so pri svojem delu izpostavljene gripi, to se pravi zdravstvenim delavcem in pa tistim, ki so pri svojem delu, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi.
Možnost, da starejši od 60 let umre zaradi gripe, je kar 10-krat večja kot pri 20-letniku, je opozoril predstojnik klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Matjaž Jereb.
V povezavi z gripo pri starostnikih lahko pride do ne samo okužbe zgornjih dihal, ki je sicer najpogostejša v populaciji, temveč virus lahko napade tudi spodnja dihala, gre za prizadetost pljučnega parenhima, kar vodi v težave z dihanjem, lahko vodi v odpoved dihanja in na koncu seveda lahko tudi v smrt.
Strokovnjaki starejšim in ranljivejšim svetujejo tudi cepljenje proti pneumokokim okužbam in COVID-19. Oba cepiva sta zanje brezplačna. Prav tako priporočajo še cepljenje proti respiratornemu sincicijskemu virusu oziroma virusu RSV, ki pa je samoplačniško.
Športni pregled začenjamo z 29. ljubljanskim maratonom. Zmage na 42 km sta se veselila Etiopica Haftam Abadi Gebresilase in njegova rojakinja Tigist Gezahang Menikstu. Zmagovalec je, kot je povedal, skušal iti hitreje, a je bilo malo premrzlo. Je pa vseeno vesel in ponosen na zmago. Od Slovencev je v moški konkurenci s 7. mestom najvišje posegal Primož Kobe in ob tem postavil slovenski rekord proge na ljubljanskih maratonih.
Sem v bistvu dost se boljš počutil kalani na progi, tudi zahvaljujoč narkovalcu tempa. Pa mislim, da je bila tudi temperatura danes odlična, tako da res super dan za tek.
Kobe je s tem osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v maratonu. Drugo mesto je osvojil Domen Hafner, ki je bil skupno 9. Mesto za njim pa je končal Jernej Markovc. Najboljša Slovenka je bila na 7. mestu Saša Pisk, ki je s tem postala tudi državna prvakinja v maratonu.
Je vzdušje ob trasi, je bilo noro, sem tudi vsak let boljš, to kde je to tisto, kar te pa ponese naprej kljub težavam. Sem imela letos kar težav s krči, tako da sem zadovoljna. Planirala sem hitrejši čas, ma super, da sem prišla do cilja. No. Moj glavni cilj zadnje 10 km je bilo to.
Pol minute za njo je na 8. mestu zaostala druga najboljša Slovenka Nina Gubanc. 11. Petra Tramte je osvojila 3. mesto med Slovenci. Avstrijka Barbara Bischoff in Slovenec Jan Kokal pa sta zmagovalca polmaratona na 21 km. Kokal je za dobro minuto popravil tudi rekord proge, blizu je bil tudi državnega rekorda, a je na koncu zatem zaostal za 10 sekund. Slovenska moška namizno-teniška reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno. Sinoči ji v polfinalu ni uspelo storiti koraka naprej in se prvič v zgodovini uvrstiti v finale tega tekmovanja, to je prvič v zgodovini uspelo Romunom, ki so izbrance Andreje Ojsteršekurh premagali s 3-0. Judoist Martin Hojak je na veliki nagradi v Guadalajari osvojil bronasto kolajno v kategoriji do 73 kg. Po 2 letih in bronastem odličju se je vnovič pospel na stopničke, skupaj pa osvojil 3. kolajno na tekmovanjih najvišje ravni v judu. Hojak je bil danes edini Slovenec na stopničkah v Mehiki.
Romari upanja
je naslov 31. gala koncerta Radia Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radia Ognjišče.
Današnje popoldne bo še dokaj sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Jutri se bo ta oblačnost od zahoda zgostila, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Ponekod v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne pa od 12 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V torek bo oblačno z občasnim dežjem, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem. Proti vzhodu pa bo nekaj več sončnega vremena. Razmeroma toplo bo, pihal pa bo jugozahodni veter. Pa poglejmo še temperature, ki so bile izmerjene ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 13 stopinj Celzija, Nova Gorica 18, Ajdovščina 17, Koper 16, Črnomelj 14, Celje, Murska Sobota in Lendava 13 stopinj. Novo mesto Jasno 12, Kočevje 12, prav tako Slovenj Gradec Jasno in 12, pa tudi Ravne na Koroškem 12. Lisca Jasno 9 stopinj, na Kredarici pa pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija.
Dragi poslušalci, tri dni božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051 380 838.
Do zastoja je prišlo na štajerski avtocesti pri Šentjakobu proti Mariboru. Drugje ni ostalih posebnosti in naj tako tudi ostane. Ura je 15 in 35 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Petra Malenšek.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.